Un nekas jau īstenībā ļoti traģisks nav noticis ar šo Brexit situāciju. Ja mēs izmantosim iespēju un parādīsim, ka ir labi būt Eiropas Savienībā. Nevis tā, kā var gadīties, ka sodīsim Lielbritāniju ar sarunām tik stipri, ka lai neviena Eiropas Savienības dalībvalsts vairs neiedomājās stāties ārā. Tad mēs nonākam situācijā, ka Eiropas Savienība nākotnē būs tikai tā savienība, kurā būs bailes, no kuras būs bailes izstāties. Un tādas savienības, no kurām ir bailes izstāties, nu tās nav labas savienības. Un es domāju, ka no šīm kļūdām politiskajās debatēs šajos divu gadu laikā, vai faktiski noliedz 18. Gada oktobrim, kad cerams lielākā daļa būs vienošanās panākta, tad līdz tam laikam šo politisko klimatu cilvēcīgi var uzlabot.